Бишкекте кечки саат 9:30 ободо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы, Азаттыктын Прагадагы студиясында Айнура Жекши кызы 12 апрель ишемби күнкү кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздөн биз чоо жай түрмөгүн жана жан дүйнө кезектеги уктуруусун сунуш кылабыз. Биздин толкунубузда калыңыздар. Алды менен айрым кабарлар. Украинанын Славянск шаарында жикчил митингчилер жергиликтүү администрация жана улуттук коопсуздук кызматынын имараттарын ээлеп алышты. Эртең менен алар милиция бөлүмүнүн да өз көзөмөлүнө алышкан. Мэр Неля Штепанын айтымында мэрияда 1000 киши жүрөт жана имаратка Орусиянын желеги илинди. Милициянын маалыматына ылайык, ички иштер бөлүмүнө кирип баргандар 400 даана тапанча жана 20 даана автоматты тартып алышты. Ички иштер министри Арсен Аваков Facebook-тагы баракчасына жазганына караганда, ал адамдар камуфляж униформасын кийип жүрүшөт. Министрдин айтымында бийлик олуттуу чара көрөт, себеби демонстранттар менен террористтердин ортосунда айырма бар. Славянск Донецктен 100 километрдей алыс орун алган. Шаар калкынын саны 130 миң кишиге чамалайт. Орусиядагы автокырсыкта Кыргызстандын 6 жараны мерт болду. Кырсык кечээ Орусиянын Калуга облусунун Мишёвск районунда болгон. Life News маалымат сайты кабарлагандай, Honda Odyssey жеңил унаасы каршы тилкеге чыгып, DAF жүк ташуучу унаасын сүзгөн. Авария болгон жерде 3 жүргүнчү жана айдоочу каза тапкан, 2 жүргүнчү оор жаракат менен Сухиченск районунун борбордук ооруканасына барат кан жолдо каза тапты. Калуга облустук автоинспекциясынын маалыматында автокырсыкка жеңил унаанын айдоочусу рулда уктап кеткени себеп болгон. Бардык мерт болгондор Кыргызстандын жарандары деп кабарланды. Филиппиндин түштүгүндөгү кагылышууларда 5 козголоңчу менен 2 аскер каза тапты. 11 апрелде 200 жоокер Базилан аралында исламчыл топтун лидерин колго түшүрүүгө аракеттенген. Исламчыл жикчилердин Абу Саяф тобу адам уурду, каракчылык талап тоноо жана башка мыйзамсыз иштердин артында турат деп айыпталууда. Ушул тапта анын колунда бери дегенде 4 чет өлкөлүк жаран барымтада кармалууда. Ош шаарында 1-чи вице-премьерлик кызматка конкурс жарыяланды. Бул тууралуу Азаттыкка Ош шаардык мэриясынан билдиришти. 1-чи вице-мэрлик кызматка атсалышууну каалагандар үчүн 2 апталык убакыт берилген. Бул арада талапкерлер документтерин тапшырып, тестирлөөдөн өтүшү керек. Ош шаарынын мурунку вице-мэри Алимжан Байгазаков ушул аптада өз арызы негизинде ээлеген кызматынан бошотулган. Ал Мелис Мырзахматов кеткенден бери алмаша элек акыркы орун басар болчу. Никарагуада кечээ кайрадан жер титиреди. АКШнын геологиялык көзөмөлдөө борборунун маалыматына ылайык, күчү 6 балдан ашкан силкинүүнүн очогу баш кала Манагуадан 138 километр алыс жайгашкан. Ушул жана башка кабарлар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. 1-чи вице-премьер-министр Таербек Сарпашевке байланыштуу жеке компаниялардын мамлекеттик тендерлерди кандай шартта утканы жана башка бир катар мыйзам бузуулар боюнча айтылган маалыматты иликтөө үчүн түзүлгөн депутаттык комиссия ишин аяктады. Бул тууралуу кененирээк Азаттыктын чоо жай түрмөгүнөн угуңуздар. Аны кабарчыбыз Эленора Бешенбек кызы даярдады.
Депутаттык комиссиянын корутундусуна ылайык, градиент ишканасы соңку 3 жылда мурунку жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көп тендер уткан. Аталган комиссиянын төрагасы Республика фракциясынан депутат Максат Сабировдун Азаттыкка билдиришинче, ал бир топ мыйзам бузуулар менен коштолгон.
3 жылда 110 тендер. Мурун иштеп жүргөндөгүсүнө караганда ушу өзүнүн иштеген убагында 2 эсеге көп чыккан. Вице премьер-министр болуп отургандан кийин 5.5 ай өзүнүн эле осо градиентте дагы учредитель болуп отурган. 5.5 айдын ичинде 162 миллион сомго тендер утулган. Анын ичинде жана турецкий кредит дагы бар 86 миллион сом да. Бул мыйзамсыз деп эсептейм. Анткени бир айдын ичинде ал баягы учредительдиктен кетиш керек болчу. Экинчиси Кумтөрдөн 14 миллион сомго 2200 килограмм отработанный майды алып турушкан. Как раз ошол вице премьер болуп турганда договор түзүлүп атат.
Максат Сабиров иликтөөнүн жүрүшүндө Таербек Сарпашевдин декларациясына көрсөтүлбөгөн мүлктөрдө бар экени аныкталганын кошумчалады.
өзүнүн жолдошуна жазылган участоктор болгон экен, токтогулда бир топ жерлер бар экен, гектар гектарлаган жерлер бар экен. Ошол жерлер декларацияда көрүнбөй калган экен. Андан тышкары ошо Кысыкөл инвест багынан 44 эмеси акциясы бар экен, ошо машинелери бар экен, эскөөлөр келбей калган. Бул дагы мамлекеттик кызмат болгондон кийин бул мыйзам бузуу деп эсептейм да. Андан тышкары подиум магазиндери боюнча, ал боюнча баягы регистрациядан 14 жылдын март айында гана чыгып атат учредительдиктен. Андан тышкары биз аффилированный фирмалар боюнча биз таблица түзүп койдук, баарын карап койдук, азыр палатага алып чыгабыз. Алып чыккандан кийин ошондон кийин баарын көргөзүп беребиз да.
Бул Доматор боюнча биринчи вице-премьер-министр Тайрбек Сарпашев Азаттыкка түшүндүрмө берди. Депутаттык комиссиянын түзүлүшүн, анын мурунку жана азыркы иштеринин иликтенишин саясий атаандаштарынын каралоосу деп атады.
Мен элдерге окшоп, өзүм чоңойгондон кийин туугандарымды чоңойткон жокмун. Мен туугандарым 20 жылдан бери бир ордон жылышкан жок. Мен атымды каралоого аракеттер жүрүп атат. Бул саясий күрөш. Мен ушул жерге чейин 14 жыл саясий өмүрүмдө бардык кызматтарды, шайланган кызматтарды ээлеп келатам. Бирөөнүн жакшы көрүнүп же бирөөгө мындай көңүлүн алып кызматка барган жокмун. Жалаң саясий күрөштөр менен келатам. Саясий күрөштө сөзсүз менен оппоненттерим болду. 14 жыл тарыхында 14 болсо да дошман топтодум. Негизги максат эмне да? Биринчиден, тигилде бул партия шайлоого даярдана башташты. Жалаң эле мен эмес, менден башка лидерлерди дагы ток куруу машинеси башталды.
Эми сөз болуп жаткан градиент ишканасынын өзүнө келели. Аталган ишкана 1997 жылы түзүлгөн. Жетекчиси өкмөт башчынын биринчи орун басары Тайрбек Сарпашевдин бир тууган агасы Эмир Сарпашев. Расмий маалымат боюнча аталган ишкана мотор майлары менен камсыздоо, жол жана ирригациялык системаларды куруу иштери менен алектенет. Эмир Сарпашев мурунку бийликтин тушунда градиентти мамлекеттик мекемелерде өткөрүлгөн тендерлерге атайлап жолотпой келгенин, азыр болсо жол ачылганын айтууда. Бирок бир тууган өкмөт жетекчилигине келгенден бери тендерлерди байма-бай ута баштады деген сөздөр негиз экенин белгиледи.
Буга чейинки система бизди киргизчи эмес, бюджеттин иштергечи вообще киргизчи эмес, ээлеп алчу. А биз аларга киргизбегенден кийин айла жок, тазараак иштеген жери бар да, АБ, АРИС дегендер бар да, бул международный банктардын эмеси боюнча заказ боюнча иштечү. Анан ал жерден тендерлерди катышчу мурун катышкан кезде, мисалы үчүн 10 жолу катышсак, 2 жолу же 1 жолу 1 жыл ара болчу. Эгерде обороттун процентин сатына чейин алсак, мисалы мирга, мэрия боюнча алып көрөлү да, последний 2 жылдын ичинде, 1 жылдын ичинде, 2013 жылдын ичинде мэриянын тендерлердин 0.6 гана процентине ээ болуптурбуз биз. Средним, мисалы үчүн, бир жылда биз катышыптырбыз 60-ты, ошондон 12-син утканбыз. Бул уже нормальный статистика. Анан оборотту караганда бизде 2013 жылда оборот түшүп кеткен. Тайрыл келди 2012 жылы сентябрда. Ага чейинки иштерим жакшы болчу, ал келгенден бери менде вообще азап башталды. Ал келди, мен эч жака катыша албайм, эч жака кире албайм. Хотя ал юридически алганда биз правовой мамлекетте жашабыз да. Биз дегенде бир тууган үйдө бир тууган. Бирок анын өзүнүн үй бүлөсү бар, өзүнүн бала чакасы бар. Мен өз үй бүлөм бар, өзүмүн бала чакам бар. Мен өзүм ал мага бир тийин бербейт, мага бир тийин бербейм. Градиент фирмасын түзгөн негизи, Кудайдын тааны айтайын, түзгөн менмин. Башында туура мен инима жазып койгом аны. Аны мен иниме мен жазгам. Ал түзгөн эмес, мен түзгөм.
Эмир Сарпашев Кумтөр боюнча байланышы бар деген дооматтарга мындайча жооп берди.
Айлардан эч качан мен май койгон эмесмин, тендерге катышкан эмесмин. Себеби дегенде субъект кыргыз ке, ага катышкан акысы жок. Мен Кыргызстан субъектимин, резидентимин. Айга только не резидент катыша алат. А бул значит ошо депутаттардын жана мага асылган депутаттардын билимсиздиги болуп атат да. Байланышы бар деген сөз алардын наоборот мен колдонбой сатып алам. Себеби дегенде Кыргызстанда единственный уникальный менде завод бар. Ошо иштелген майды кайрадан иштетип анын жана обезопасность этип туруп анан кийин колдонгонго. Кумтөрдүн мен бир да кишисин тааныбайм. Алар деген ушундай закрытый нерсе, аларды мен только кат менен гана иштейм. Конкурста катышып 3 жолу утулдум, мен 400 доллар уттум жана заводду алып келгенден кийин гана мен уттум. Ага чейин алар мага берген жок. Бирок ошол уткан күндө дагы мен жалгыз албайм аяктан. Менден башка ошо жана мага асылган балдарды, депутаттардын кишилери дагы алат.
Градиент соңку 3 жылы 20га жакын мамлекеттик мекеме министрликтин тендерлерин утуп алган. Андай ишканалардан бири Кыргыз темир жолу. Аталган ишкананын жетекчиси Аргынбек Малабаев тендерлер мыйзамдуу жол менен өткөнүн анандырууда.
Сатып алуулар жөнүндө тиги мыйзам бар. Анан ошол жерден ал жеке эле тиги градиент жалгыз катышкан жок. Ал жерден иштен кем эмес компания катышыш керек. Биринчиден сыновая политика наркыдат жана майдын литри канча турат деп. Анан эң төмөнкү бааны берген адам утуп алат да. Эми ал жерден эми мындай да башка компанияларда катышат дагы. Бирөө ошол тиги градиенттен ылдый бере турган болсо, а значит эртеңки күнү анда кыйкырып чыгат эле да, биз мынакей эмне үчүн биз бааны ылдый койсок градиент утуп алды деп.
Буга чейин айрым алмат каражаттар градиент фирмасы боюнча козголгон кылмыш иштин изи чыкпай жаткандыгын айтып чыгышкан эле. Ички иштер министрлиги былтыр жыл этегинде бул иш боюнча түшүндүрмө берген. Ага эле градиент фирмасы Бишкектеги ага көргө жаңы конушундагы жол куруу боюнча тендер уткан. Бирок жасалган иштин баасы ашкере көтөрүлгөнү айтылган. Шаардык мэриянын коомдук мамлекеттик капиталдык курулуш башкармалыгы ага карабай жасалган ишти кабыл алган. Натыйжада өлкө казынасына 1 миллион сомдон ашуун зыян келген. Андан сырткары жол куруу техникалык жоктуруп тендерге катышкан да билдирилген. Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Жоробай Абдраимов козголгон кылмыш иши негизинде аталган министрлик материал гана топтоп бергенин айтууда.
Кылмыш ишини биринчи генпрокуратура өзү эле козголгон. Биз МВДга берилген эмес, МВДнын укугу да жок коррупция боюнча иш козголгонубуз. Биз тийиштүү документтерди гана өткөрүп бергенбиз. МВДнын милдети ошондой кылмыштарды аныктап, керектүү болгон документтерди тергөө үчүн башкы прокуратурага өткөрүп берет. Башкы прокуратуранын компетенциясы.
Башкы прокуратура болсо, кач жүзүндө кайрылуу болгондо гана бул кылмыш ишти ким тергеп жатканы, азыр кайсы жерине келгени тууралуу маалымат берилерин айтып, макала даярдалып жаткан чакта комментарий берүүдөн баш тартты. Градиенттин жетекчиси Эмир Сарпашев болсо, бул кылмыш ишке анын ишканасынын тиешеси жоктугун айтууда.
Бизге МВД текшерген жок да. Ал бизди вообще текшерген жок. Бизди эч ким текшерген жок. Биз иштеген субъект бар го, ОГУКС деп атпайбы, ошолорду текшерип атат. Биз алардын подрядчибиз да. Алар ошолорду текшерип атып, аларга уголовный дело козгоп атат. Анан бүтүн документтерин уурдап кеттир дейт. Кайсынын делону уурдап кеткенин, эмнени жоголуп кеткенин, ал бизге тиешеси жок. Себебин МВД ал УКУСту текшерип аткан. Биз УКУСка тиешеси жок. УКУСту текшерип, ошол жерде аябай чоң бир өзүңөр көрдүңөр да, Нарбаевка дело ачты, башкаларга ачты. Ал жерде биз жокпуз. Анан ушуну бизге жабыштырып атат да. Себеби АЭГде биз катышканбыз, узунтуп калганбыз.
Кыргызстанда тендер өткөрүүнүн жол жобосун каржы министрлигинин алдындагы мамлекеттик сатып алуулар башкармалыгы аныктап берет. Аталган башкармалыктын адиси Сулан Шакировдун маалымдашынча, азыр ар бир мамлекеттик мекеме министрлик тендерди өзү жарыялап, өзү өткөрөт. 2 жылдан бери атайын портал түзүлүп, ачык айкындуулук камсыз кылынганын айтууда.
Мамлекеттик сатып алуулар порталында уже где-то 2000 сатып алуучу уюм уже өздөрүнүн тендер өткөзөрүнүн алдында объявлениясын берип, ошол жерге жайгаштырышат. Болгон маалыматтын баары кандай тендер өтүп атат, мисалы үчүн сатып алуу товарбы, жумушпу, или кызмат көрсөтүүбү, бүт ошолордун баары ушул порталга жайгаштырылып, ачык айкын бүт баары киргизилет. Мурун мамлекеттик сатып алуу агентствосу бар, мындан 4 жыл мурун мындай система болгон эмес. Анда жанакындай баягы бюллетень катары газет аркылуу чыкчу да. Азыр бул портал болсо, азыр уже сатып алуучу уюмдун баары уже өздөрүнүн объявленияларын берип жарыялап, тендердин баары ачык айкын өтүп атат.
Тендер өткөрүүдөгү электрондоштуруу жараяны мурунку каржы министри Акылбек Жапаровдун тушунда башталган. Экс министр өзү баштаган иштер азыр ара жолдо калды. Бийлик тендер өткөрүүдө коррупциялык ыкмалардан арылууну каалабайт деп эсептейт.
Госзакупка деген статья бюджетте эң чоң статьялардын бири. Коррупциогенный доход статьяларынын эң чоң статьялары бири ушу госзакупкалар да. Бюджеттин эсебинен 6 миллиард 300 миллион сомго чейин бир нэмелерди сатып алат. Бюджеттин эсебинен эле. Ал эми өкмөттүк мекеме ишканалардын баары 30 миллиард сомго чейин рыноктан бир нэмелерди сатып алат. Ошонун планы жарыяланып интернетте туруш керек эле. Госзакупканын пландары боюнчачы. Анан ошого кандай характеристикалар, кайсы баада эмнеге муктаж экенин ошонун баарын чыгарып, элдер көрүп, анан жеке эле кыргызстандыктар эмес, дүйнө жүзүндөгү бүт компаниялардын баары катышып ала тургандай механизм турмушка ашыш керек эле. Тилекке каршы бул ашпай атат. Бул азыр формалдуу түрдө гана болуп атат.
Кандай болсо да Тайырбек Сарпашев жана анын жакындарына таандык ишканалар боюнча иликтеген депутаттык комиссиянын корутундусу жакында жогорку кеңештин талкуусуна коюлат. Парламенттеги социал демократтар фракциясынын депутаты Данияр Тербишалиев Тайырбек Сарпашевдин айланасына окуяларды өлкөдөгү саясий коррупциянын бир көрүнүшү катары сыпаттап жатат.
Тилекке каршы азыркы учурда көп биздин саясатчыларыбыз, өзгөчө мына мамлекеттик саясий кызматтарды ээлеп жүргөн адамдар таза эмес адамдар да. Саясий кызматтарга, жалпы мамлекеттик кызматка таза адамдар келмейинче биз айтып аткан саясий коррупция менен сөзсүз күрөшө албайбыз. Өздөрүнө туугандарына тиешелүү компанияларын эгерде мындай лоббировать этип, аларга кандайдыр бир жардам берип, түрткү берип жылдыра турган болсо, бул эми жалпы дүйнө жүзүндө эми саясий коррупция деп эле аталат да. Көбү айтышы мүмкүн, эми буга чейин деле компаниялары утуп жүрбөдү эле, буга чейин деле компаниялары тендерлерге катышып жүрбөдү эле, эми мен эмне министр болсом эле эмне компаниямды жаап салышым керек? Жок, компанияны жаппай эле кой, иштей бер, компанияң иштей берсин. Мыйзам чегинде биринчиден өткөрүп беришиң керек, экинчиден мамлекеттик тендерге бул компания такыр тийишпеш керек да. Жөнөкөй тил менен айтканда мамлекеттик бюджетке салык төлөөчүлөрдүн чөнтөгүнө кол салбаш керек. Анткени кандайдыр бир доомат пайда болуп кетиши мүмкүн да. Саясий статусу менен пайдаланып өзүнүн компаниясын түртүп атат же жардам берип атат деген ойдор пайда болуп кетиши мүмкүн. Ошондуктан таза болуш керек да биринчиден. Биз жалпы бир эле фигура жөнүндө маселе кылып атабыз да, бир адам жөнүндө. Бул жерде адам жөнүндө эмес, жалпы система жөнүндө ой жүгүртүшүбүз керек, жалпы система жөнүндө айтышыбыз керек.
Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулардагы тендер уюштуруп өткөрүүдөгү коррупциялык схемалардан улам өлкө казынасы миллиондогон сом чыгым тартат. Мамлекеттик жооптуу кызматта иштегендердин жакындары жана туугандары миллиондогон сомдук тендерлерди утуп алышы боюнча дагы талкуу көп. Ал арада бүгүн 9-апрелде жогорку кеңеш саясий кызматтагы адамдарга жана алардын жакындарына тиешелүү компаниялардын мамлекеттик тендерге катышуусуна тыюу салган мыйзам долбоорду кабыл алды. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Сиздер кечке Азаттыкты угуп жатасыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Эми айрым кабардардын учкан мазмуну эсиңиздерге сала кетейин. Украинанын Славянск шаарында жикчил митингчилер жергиликтүү администрация жана улуттук коопсуздук кызматынын имараттарын ээлеп алышты. АКШ Крымдагы бир катар жикчил лидерлер менен Черноморнефтьгаз ишканасына каршы санкцияларды киргизди. Орусиядагы автокырсыкта Кыргызстандын 6 жараны мерт болду. Ош шаарында биринчи вице-премьерлик кызматка конкурс жарыяланды. Ушул жана башка кабарлардан кененирээк Азаттык Чекит Кежи сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Азыр болсо жан дүйнөнүн кезектеги уктуруусун сунуш кылабыз. Бул жолу Жаз Бишкек Жаз 9-чу эл аралык фестивалдын ачылышы жөнүндө сөз болот. Даярдаган Алтынай Темирова.
Кыргызстанга деги эле Орто Азияга биринчи келген европалык аял Элла Майер болуптур. Ал 1932-жылы Кыргызстанга саякаттап келген экен. Буга чейин элибизге белгисиз болуп келген бул чоң саякатчы жана чыгармачыл айымды Франкофония күндөрү кеңири тааныштырды. Элла Майердин кыргыз эли жери жөнүндө Неверсонун тарыхый фотосүрөттөрү Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейине коюлду. Ошондой эле Тянь-Шандан Кызыл Кумга чейин деген тарыхый документалдуу көркөм китебинин котормосу кыргыз тилинде чыгып Этачары көргөзмөсү менен чогуу конференция залында өттү. 400 барактуу бул китепти түп нускасынан башкача айтканда француз тилинен кыргызчага көркөм которгон Нуралы Турганбаев болуптур.
Кыргыздар жөнөкөй жана меймандос калк деп башталат чыгармачы. Булардын ар бир барган жери кайрадан кетүүнү билдирет. Анткени булар көчмөн элдер деп сүрөттөгөн да. 30-жылдардагы саясий абалды дагы сүрөттөйт. Өзгөчө Казакстанда болгон жана ачкачылыкты жазган. Билердин депортация болуп кеткенин ошолор тууралуу ачык жазган да.
Элла Майер 1930-жылы Москвага келип, алгач орустун улуу кино режиссёру Пудовкин менен жолугат. Лейка деген фотоаппарат менен сүрөт тартуунун, сюжетти кандай динамикалаштыруунун сырларын үйрөнүп, абдан мыкты өздөштүрөт. Анан Кавказга жөнөйт. Ал жакта кайсы бир көчмөн эл менен жолугат. Ошол жерден анда чыныгы көчмөндөр менен жолугуу ою пайда болот. Андыктан 32-жылы кайрадан Москвага келип, ал жерден поезд менен Кыргызстанга жол алат. 6 күндө Бишкекке келип түшөт. Анын келгенден эле алган алгачкы таасирлерин абдан сонун сүрөттөгөнүн Нуралы Турганбаев мындайча улантты.
Келип эле Бишкекке түшкөндө 32-жылы июль айында келет. Түшкөндө эле анан ошондон башталат да мунукучу. Мен ошо которгондо аябай эметтим. Боз үй. Темир жолдо сүрөтү да турат, поезд да турат, анан боз үй, эки жүк боз үй, анан боз үйүн жанында 20 басмачы деп айтканда, ошону орус солдаттары кайтарып турат, ошону тартып алган. Ошонун айынан фотоаппаратында алып коюп жазышкан да, ошону жазган. Анан айын Караколдогу жанагы көп күн жүрүп калышкан Караколдогулар. Атта болбой баягы саякаттарыначы, ошондо дагы Караколдун базарына барып ушу бүт көргөн баардык эмне кыргыздардан бирөө эмне киши көрсө ошонун баарын сүрөттөп жазганда кыргыздар мындай экен, казактар мындай, өзбек мындай деп баарын сүрөттөп.
Ошентип токмок балыкчы Шолпон ата Каракол жакта көл жээктеп жүрүп нарын тарап койтот. Тянь-Шандын тоолорун бүт изилдеп чыгат. Көчмөндөр менен жолугушууларын жазат. Нарын дарыясын жазат, тоолорду жазат. Саякатынын аягында китеп кылып чыгарат. 1934 жылы Теңиртоодон Кызылкумга деген китеби жарык көрөт. Бул өзү ал үчүн абдан оор саякат болгон. Ал кезде репрессиянын да убагы эле. Атайы уруксат берилбесе да тынчтыкты сүйгөн спортсмен катары жолу ачык болуптур. Бирок аркасынан ээрчип жүргөн адамдар болгонун билген. Бул эр жүрөк айым Тайманбай беттегенинен кайра тартпай кете берген дейт Нуралы Турганбаев.
Кыргызстандан кийин Кытайга барган. Кытай ал кезде де жабык өлкө болуп карабастан, ошо 6-7 ай Кытайда жүрүп, кийин Афганистанга барып, анан экинчи дүйнө өрүк согушунда 5 жылдай Индияда жашаган. Европаны аябай жек көргөн, анткени биринчи дүйнө өрүк согуш, анан экинчи дүйнө өрүк согуш ошонун баары бунун баягы сезимине аябай чоң таасир калтырган да. Ошондон улам Европаны аябай жек көрүп, Европадан алыс кеткиси келген да. Анан Европага кайтып барган, ошондо айткан: мага Азия Европаны кандай болсо ошондой кабыл алууну үйрөттү деп, анан калган өмүр жашын баарын ошол Швейцарияда өткөргөн да.
Балким бул айымга мындай чоң саякаттарына чейин спорт менен машыкканы зор жардам бергендир. Кышкысын лыжа тээп, жакысын деңиздин үстүндө кайыкта сүзүү менен машыккан экен. Кыздардын жайкы чөйүсүндөгү хоккей командасын 16 жашында уюштурду. Андан кийин 24 жылы Париждеги, Швейцариядагы кайык үстүндөгү жарыштарда 17 эркектин ичинде жалгыз аял болуп катышкан. Ошол спорттук жеңиштери ден соолугуна, чыдамкайлыгына жана бардык кыйынчылыктарды көтөрө билүү, коркунучтардын баарын Тайманбай жеңе билүүгө үйрөткөн чыгар. Таланттуу адам бардык жагынан таланттуу дегендей, бул мыкты спортсмен айым мыкты сүрөткер да экен. Андыктан анын саякат учурунда тарткан ар бир сүрөтү да жакшы образдарды берип турат. Жүздөрдү, жаратылышты аябай жакшы чагылдырып берген кара ак түстөгү эски сүрөттөр. Анында Элла Майер жазмакер да болуптур. Ар бир саякаты жөнүндө бирден китепти кантип жазганын Нуралы Турганбаев чечмеледи.
Апасы мунун аябай сөзгө чебер болгон. Апасы менен кат жазышып турганда ушу саякаттардын ушундач, анан ошол каттарын кайра китебин чыгарганда пайдаланган да. Мен анткени которуп атканда өзүмөн өзүм сурадым да, бул кантип ушунун баарын эстеп калган деп. Көрсө буга китеп кылып чыгарууга кайра ошо жазышкан каттары жардам берген, анан тапкан сүрөттөрү баарын чогултуп 94 жашында кайтыш болгон.
Улуттук университеттин чет тилдер кафедрасынын француз тилинен ага окутуучу Нуралы Турганбаев жаштарга француз маданиятынын таасири абдан зор дейт. Жаштар бул күндөрү өздөрүнүн көргөзөрүн кеңейтишет. 2009 жылы француз элчилиги жана Франциянын Орто Азияны изилдөө институтунун жардамы менен жетекчиси Майя Акчакеева экөө алгачкы кыргызча французча сөздүктү түзүшкөн экен. 35,000 сөз айкалыштарын камтыган кыргыз француз сөздүгү бардык бул тилде окуган окуу жайларга бекер таратылып берилген. Француздар роман тили тобуна киргендиктен тилибиз жактан окшоштуктар жок, бирок фонетикалык жактан өү жана мурунчул тыгыштарыбыз бар дейт. Учугун улай отурсак, мындан бир 20 жылдай мурун эле Манас эпосунун миң жылдыгында нарындык жөөгүлүк эмгек сиңирген спортсмен Төлөн Насырбеков Парижге эле эмес Франциянын Ош шаарына чейин чуркап барып келүүгө ниеттенип жолу болбой калган эле. Бул жөнүндө ошол учурда аны менен иштешкен журналист Памир Казыбаев минтибес керди.
Элчиликтер иштеши андайында бүт баары баягы жүгүрүүнүн графигине чейин макулдашылган болчу. Биринчи багыты ошо Париж болгон да, анан Парижге жеткенден кийин ар жагы Ош тарап, Ош шаары деп эми биздин аталышка окшоп турбайбы, шаар Ош шаары деп кандайдыр себеби бар болсо керек деп мурдата эле божомол кылчубуз. Эми анан Бишкек, Астана, анан кийин Париж ушул багытта жүгүрүшмө, анан булар Киевге чейин баргандан кийин анан ар жакта чек араны ачпай ушундай талаш болуп булар көпкө туруп калып, анан кийин кайра артка кайтышкан да.
Франциянын түштүгүндө жайгашкан Ош шаары Ош аймагында байыркы Гасконияда экен. Жер дарыясынын батыш жээгинде жер департаментине карайт экен. Бир кезде жер дарыясынын чыгыш жээгинде келгиндер дегендей келтибер уруулары жашаган экен. Латынча жазылышы элимберис. Кай жагынан алса да кыргыз жыттанган бул аталыштарды изилдөө иши алдыда чыгар. Ага чейин Франциянын Кыргызстандагы атайын элчиси болуп жаңы дайындалган Стефан Ката мырза Францияга барганда бул шаардын мэрине кирип макулдашып, кыргыз жана француз Ош шаарларын бир туугандаштырам деди.
Кыргыздарда француздар сыяктуу эркиндикти жакшы көргөн эл экен. Ушул жагынан эки элдин табити бир, жакындыгын билдим. Ал эми Ош деген сөз мааниси боюнча эмне экенин билбейм. Бирок айтылышы, угулушу эки тилде тең бирдей. Бир кезде бул эки шаарды бир туугандаштырганга бир аз аракет болгон эле, кийин унутуп калышты. Мен бул боюнча Францияга барганда Ош шаардын мэрине жолугуп, эки шаарды достоштурганга аракет кылам.
Мындай нерсе абдан жакшы, биздин элди да байытат, дейт Сорбон университетин аяктаган француз тилчи Жамбы Жусубалиева. Анткени ал Франциянын түштүгүндөгү жер ортолук деңизинин жээгиндеги лимондор өскөн бир сонун Ментон деген шаарда калпак кийип, колуна бүркүт кармаган мүнүшкөрдүн эстелигин көрүптүр. Франциянын түштүгүндөгү бир кичине шаарда калпакчан мүнүшкөр кыргыздын бүркүтү менен чоң эстелигин коюшту. Аны орус айкелчиси Евгений Лансере 19-чу кылымда Орто Азияга саякаттап келгенде жасаган экен. Ал аттарды абдан жакшы көргөндүктөн анын айкелдеринин көбү атчандар. Андыктан бул айкел эң сонун жасалып, аны орус падышалыгы француз королуна белек кылыптыр. Лансере өзү да 1848-86 жылдары Францияда жашаган экен. Балким жогорудагы жер аттарындай эле бул айкел да бекеринен ушул жакка коюлбаса керек. Анткени жазуучу Турусбек Мадылбайдын 18-19 кылымдарда жашаган француз акыны Пьер Жан Биранженин Кыргыз ыры деген ырынан которгон котормосун окусак, тарыхта кыргыздар Европада бир нече жолу болгондой, аларга суу сиңгендей сиңип да кеткендей. Кайда баары качты жалгыз ээлик мен, Европага эски жол кайра ачылды, уч уча бер, мен сага орун берем, искусствонун уюгу кең Парижден, Сенадан бир кандырасың суусунду, эки ирет жууган элең каныңды, кишенегин силкип алгын жалыңды, күлгө айланды канчел, канча эр жалынды. Француз эли өтө эле патриот эл экен. Жайында 2 айга Францияга барып, ага күйөө болуп келдим. Эң жогорку деңгээлде өлкөсүн, мамлекетин абдан сүйгөн элдер. Булардын канына сиңген тарбиясы ошондой экен деген экономика факультетинин француз тил мугалими, франкофония жумалыгынын катышуучусу Чынара Бектурова сөз улады.
7 жыл бою франкофониянын француз кулинариясы, француз тамак ашы деген бир күндүгү дайым бизде өтчү. Быйыл ал тема дагыны жоюп коюшуптур. Жалпы жөнүнөн алганда француз тили ушул биздин Кыргызстанда аябай жакшы өнүгүүдө. Руханий тарбиясы абдан жакшы. Биздин университетте, например, бизде мурун Erasmus Mundus бул программасы менен биздин балдар 9 айга, 6 айга Францияга барып практикасын өтүп келип турушчу. Азыр дагы ошондой. Жакын арада эле карнавал майрамы деген өткөрдүк. Биздин студенттер француз тилинде ошол эки өлкөнүн маданиятын салыштырылган жакшынакай спектакль болду.
Туризм өтө өнүккөн, келген кишилерге шаардын жакшы жерлерин, таза жерлерин, кооздугун жакшы көрсөтүш үчүн, өлкөсү үчүн, мамлекет үчүн жан делин берип күйгөн элдер экенин көрдүм. Менин жүрөгүмдү аябай жаралаган нерсе булардын канына сиңип калган тазалыгы, өз жерин көзүн карегиндей аяр, таза сактоо адаты бизде жоктугу болду, деп Чынара Бектурова каңырыгы түтөдү. Жан дүйнө түрмөгүн кабарчыбыз Алтынай Темирова сунуш кылды. Ушуну менен ишембинин кечиндеги кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Алып барган Айнура Жекши кызы, саламатта болуңуздар.